ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Darko Tanasković, orijentalista i diplomata. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Nije kasno da vam i danas čestitamo orden Zlatnu medalju Srbije za Dan državnosti na Sretenje gospodnje 15. februara. I kako ste doživjeli čin dodele ordena sa takvom simbolikom i u eliti ostalih dobitnika?
Svako priznanje naravno prija čovjeku, jer predstavlja jedan javni odraz pozitivnog mišljenja o njegovom radu, i ljudi koji govore da im to ništa ne znači, ili sa njima nešto nije u redu, ili žele to tako da predstave. Ja mislim da svakome mora biti čast da primi orden, najviši državni orden, i to koji nosi dvostruku simboliku Sretenja, s jedne strane naše borbe za slobodu, koja, kao što znamo, traje i danas, i drugo, potrebe da se naša srpska država uredi kao pravna i država koja svim svojim građanima garantuje ravnopravnost i srećan život. Pošto ovo priznanje medalja za zasluge povodom Sretenja simbolizuje, znači, s jedne strane i jedno i drugo, ja u tome nekako nalazim ono što je bilo, možda malo neskromno reći, moja ideja vodilja tokom čitavog svesnog i aktivnog života, da s jedne strane, naravno, uvek činim sve što mogu da bi naša država i naš narod bili poštovani, slobodni, dostojanstveni u svetu, a s druge strane da svoju kuću uredimo na što bolji način, kako bismo i mi i naša deca u njoj živeli kao časni građani. U tom smislu, kada je onaj kome je danas dato da odlučuje ovim priznanjima zaključio da ga ja zaslužujem, svakako ispunjen sam velikom srećom i ponosom.
Treba da kažemo da su i dvojica naših velikana posthumno zaradili ovaj orden. To su akademik Vladeta Jerotić i veliki pevač sa Kosova Jordan Nikolić. A dijapazon laureata, recimo, izgleda toliko je veliki od, na primjer, profesora Grajfa, Jevrejina, sa čuvenom knjigom kod nas, dakle, prevedenom, o Jasenovcu kao Auschwitzu na Balkanu, pa do, recimo, hirurga plastičnog doktora Bojovića, Srbina iz Amerike.
Da, imam utisak, premda bi naravno to moglo biti varljivo ili bi se moglo pomisliti da imam takav utisak zato što sam i ja među dobitnicima, da je to ovoga puta zaista ugledno društvo na koje čovjek može biti ponosan, jer odista to su sve, ili bar velikom većinom, koliko ja mogu da zaključim, neke poznajem, neke ne poznajem, ljudi koji su upravo na tragu onoga što sam u prvom odgovoru na vaše pitanje rekao, odista s jedne strane u onome što rade, što je njihova profesija i njihov zanat, bili, da kažemo, vrhunski majstori svoga zanata, a s druge strane su uvek nastojali da to što znaju potrebe na polzu otačastva, da potrebe za dobrobit drugih ljudi u jednom duhu našeg svetosavskog poštovanja i ovoga i onoga sveta. Dakle, veoma sam srećan što sam u takvom društvu. Pomenuli ste neka imena, svakako ne bez razloga i ne samo ilustrativno. Primera radi, to što je posthumno nagradu dobio i naš veliki učitelj, akademik profesor Vladeta Jerotić, kako su rekli, lekar ljudskih duša, to je s jedne strane ispunilo srce svakoga ona koga je poznavao srećom, ali i izvesnom setom, što je profesor Jerotić to priznanje dobio tek posle smrti, što ga nije dobio ranije, što se niko ranije nije setio. Lično sam imao posebno snažna osjećanja što delim taj trenutak sa počivšim akademikom Jerotićem, koji za mene nikuda nije ni otišao i uvek je sa mnom u nekim najintimnijim trenucima i razmišljenjima i nedumicama, jer sam imao tu sreću da izborom akademika Jerotića budem jedan od ljudi za koje smatram da su mu bili veoma bliski, mnogo smo sarađivali. Imao sam tu čast da mi on napiše predgovor za dijalošku knjigu sa novinarom Milošem Jeftićem, Autonomija mišljenja.
Također dobitnikom, oprostite, profesore, sada zlatne medalje.
Tačno, zato kažem, krug je na neki najlepši način se tu zatvorio, kažem, uz malo sete, zbog toga što profesor Jerotić nije bio nama, a nije bio među nama. Zatim, imao sam i to zadovoljstvo i čast da profesor Jerotić zamoli upravo mene da napišem predgovor za jednu od njegovih posljednjih, ali mislim možda i najznačajnijih knjiga i najneobičnijih knjiga za mnoge, to je Hrišćanstvo i Islam, gde je profesor Jerotić sažeo svoje razmišljanja o islamu kao jednobožačkoj religiji, o kojoj on često razmišljao, jer je smatrao da tako značajan fenomen ne bismo smeli prenebregnuti ili potisnuti u stranu zbog toga što smo različito i što smatramo, mnogi smatraju, da u stvari islam i nije prava jednobožačka objavljena religija. Tu je profesor Jerotić sa njemu svojstvenom otvorenošću zaista istraživao prostore gdje bi moglo doći do nekog podudaranja, nekog saglasja između osnovnih principa islama i hrišćanstva. Čak mislim da je svojom dobrotom profesor Jerotić i u Kur'an i u islam učitao čak i više dobroga nego što u islamu ima, ali on je jednostavno bio takav, njega je zanimao čovjek i sve ono što je za čovjeka dobro, a čovjeka je s razlogom i kao teolog, odnosno teološki obrazovan čovjek, ne formalno teolog, ali i kao psihijatar, poznavalac ljudske duše, i to Tanani poznavalac ljudske duše, uvek s razlogom nazivao divnim, ali i slabim bićem. Upravo to divno i slabo biće bilo je uvek u središtu svih njegovih zanimanja i zato je to posvetio pažnju i islamu, jer ne treba izgubiti iz vida da više od milijardu tih divnih i slabih bića na svetu ispoveda islam, ovu religiju. Dakle, da zaključim, moglo bi se još mnogo govoriti o dobitnicima, osjećao sam se veoma prijatno u njihovom društvu, jer su odista, rekao bih, bez izuzetka to bili ljudi koji su ovo priznanje u punoj meri zaslužili.
A to što su se obje dinastije, da tako kažem, spojile preko crkvenog praznika Sretenja Gospodnjeg, jer je Karađorđe digao ustanak, a Miloš doneo ustav na taj dan, koliko podrazumijeva jedinstven kod crkve i države kroz našu istoriju?
A pitanje koje ste postavili je, mislim, središnje pitanje i moglo bi biti, ukoliko se na njega ispravno odgovori, neki zalog našeg opstajanja u budućnosti. Jer sasvim je sigurno da Srbi ne mogu opstati deleći se, već samo množeći se i ujedinjujući se. A u našoj je povesti bilo isuviše mnogo deoba, isuviše mnogo diskontinuiteta i prekida i samim tim mi smo slabili kao narod i kasnije kao moderna nacija. Imajući u vidu činjenicu da se u posljednje vreme i povodom jubileja godišnjice početka i završetka Prvog svjetskog rata, pa onda ranije Balkanskih ratova, zatim s obzirom na nevesele okolnosti posle raspada zajedničke države šestočlane Jugoslovenske federacije, sve češće nekako upoređuje istorijska uloga Karađorđevića i Obrenovića, ali sa primesom ne komparacije poređenja, već kontrastiranja, da upotrebi lingvistički termin, znači suprotstavljanja njihovih osobina, njihovih uloga i njihovih zasluga, kao što recimo imamo običaj, ovdje ne svi, ali taj običaj postoji, da se stalno recimo Dositej Obradović suprotstavlja Vuku Stefanoviću Karadžiću kao neka druga linija srpskog odnosa prema Evropi i tako dalje, sve do ovih krajnje tužnih i po meni besmislenih, ali i zlokobnih podela na nekakvu prvu, drugu i treću Srbiju. Imajući sve to u vidu, ja sam istakao u odgovoru na vaše prvo pitanje da smatram da upravo duh sretenja gospodnjeg, a istovremeno i duh ovog našeg državnog praznika, treba uvek da upućuje na objedinjavanje, ujedinjavanje svih snaga, jer svi su na svoj način prema meri mogućnosti u uslovima svoga vremena doprinosili našem hodu kroz istoriju. I to bi trebalo da bude ne patetično, nego sasvim racionalno naša pouka iz istorije, jer podele koje se umnožavaju i produbljuju svakako ne mogu doprineti našem opstanku, jer kao što znamo ugroženi smo sa raznih strana, od demografske koja je svakako najozbiljnija do raznih drugih iskušenja koje nas vrebaju i u bližem i u daljem okruženju.
Tako je profesore i lucidni Mihiz govorio da su Srbi dvoglav, razrok narod, jer njihovo jedno oko gleda u oportunizam Miloša, a drugo heroizam Karađorđa.
Pa dobro, vidite, Mihiz je, koji je naravno duhovit čovjek i koji je pored ostalog još jednu stvar rekao kad je reč bila o Jugoslaviji, da Jugoslavija može postojati samo ako nije demokratska, da. Ako bi bila demokratska, onda bi...
Slobodne Jugoslavije ne može
ne
biti.
Ne može biti, jer bi svaki narod onda glasao za to da ima svoju državu, pre svega Slovenci i Hrvati, pa da tako ne može biti Jugoslavije, sem, znači, pod nekakvom prinudom i diktaturom, a ona ipak trajala prilično dugo. Vidite, već sam način na koji je Mihiz, ponavljam, veoma duhovito i domišljato ukazao na tu našu razrokost, govori o tome da je i on bio usvojio, interiorizovao tu paradigmu prema kojoj postoji jedna, uslovno rečeno, binarna opozicija između junaštva, herojstva, s jedne strane u kome uvek ima pomalo inata i ludosti, a sa druge strane nekakvog oportunizma i navodno mudrosti prema u kome uvek ima i nekakvog lukavstva, pritvornosti i slično. Ako se setimo onoga, a vama je to veoma dobro poznato, o tome da treba da budemo blagi kao golubovi, a mudri kao zmije, onda upravo ne mislim da je to tako i da ove poglede tih dvaju orlova na dve različite strane, ja ne bih tako tumačio. To je prosto jedan heraldički znak koji je poistekao iz davnih vremena, koji se može različito interpretirati, ali ja mu ovaj smisao ne bih davao, makoliko to može efektno izgledati kao metafora.
Da. A u svemu tome obeležit ćemo za neki dan 20 godina od početka bombardovanja naše zemlje. Imamo li, profesore, makar i moralno pravo da taj zločin pomenemo pred onima koji su ga učinili?
Ne da imamo moralno pravo, mi nemamo moralno pravo da ga ne pomenemo i nemamo moralno pravo da ga zaboravimo, pogotovo u ime nekakvih nazovi pragmatičnih ili mirotvornih razloga i motiva. Ne, lično, na primjer, iako nisam ni osvetoljubiv čovjek, niti smatram da ne mogu da razumem istoriju, čak i onu koja se nama dogodila, uz određen stepen zdrave relativizacije, nikada neću lično oprostiti onima koji su se o nas tako ogrešili u svakom pogledu 1999. godine i odlučili 19 država sveta da se okome na jednu malu državu, srazmerno malu državu, suverenu državu i prvu državu posle Drugog svjetskog rata koja je bombardovana na evropskom tlu. Za to nije moglo biti nikakvog opravdanja i sve one izlike i preteksti opravdanja koji su iznošeni, naravno, potpuno su neodbranjivi. Dakle, ne samo da treba da pomenemo, već treba da pominjemo stalno i treba stalno zločince dovoditi pred lice njihovog zločina, naravno na odgovarajući način, ne zabadajući direktno prst u oko. Mi moramo imati normalne odnose danas, pre svega političke i ekonomske, i sa predstavnicima država koje su se tada od nas ogrešile, ali mislim da njihovu savest nikada ne smemo ostaviti potpuno mirnu u odnosu na taj zločin. I dopada mi se to što je posle, čini mi se, jednog malog perioda oklevanja i možda sklonosti ka prećutkivanju ovoga zločina, u posljednje vreme sve više znakova da smo ovladali načinom na koji možemo dostojanstveno da ukažemo i podsjetimo prvo na žrtve koje to od nas traže, a drugo i na jedno skandalozno ogrešenje o međunarodni poredak koji je učinila takozvana međunarodna zajednica, naglašavam takozvana, odnosno jedan njen deo, i što je u suštini neki naš moralni kapital, tragičan moralni kapital, mi toga imamo u istoriji dosta, da uvek ponavljam, nikada ne smemo zaboraviti to što se tada dogodilo, jer znate kako, rekao mi jedan mudar čovjek sa zapada, kad se to jednom dogodilo, taj presedan, niko ne može garantovati da se nešto slično ponovo ne bi moglo dogoditi, bez obzira na to što u ovom trenutku imamo međunarodne okolnosti i na globalnom i na regionalnom planu koje praktično isključuju takvu tragediju, odnosno
takvu brutalnost.
Naravno, mi ne smemo dozvoliti da to padne u zaborav, i upravo jedan od razloga zbog kojih ne možemo prihvatiti ni rješenja koja se navodno predlažu, a zapravo ne predlaže se ništa sem naše kapitulacije,
nego se oktrojiše, dakle,
i rješavanje pitanja, takozvanog pitanja Kosova i Metohije, ne smemo prihvatiti rješenje koje bi u suštini za njih, za one koji su počinili ovaj zločin, bilo, kako oni kažu, završavanje jednog uspešnog posla. Ne samo zato što mi to egzistencijalno ne smemo, ne samo zato što mi to u teritorijalnom smislu ne smemo da dozvolimo, u državno-pravnom, nego ne smemo ni u moralnom pogledu dozvoliti da upravo taj zločin, ponavljam, kolektivni zločin, na kraju se istopi u nečemu što ćemo i sami prihvatiti kao jedino mogućni kompromisno rješenje.
Kada je zgađen pred lažima i bombama koje su se sručile na našu zemlju, Mića Danujlić rekao da ne mrze oni Srbiju zbog Miloševića, nego mrze Miloševića zbog Srbije. Koliko je ovo zapažanje, profesore, primjenjivo i na srpske političare posle Miloševića?
Mića Danujlić, moj inače dobar prijatelj sa kojim sam imao prilike u novije vreme, pošto živi u Francuskoj, da budem češće u kontaktu, je naravno potpuno u pravu, jer on pored ostalog ima jednu dragocenu distancu, naravno ne emotivnu ili moralnu, već jednu prostornu i, ako hoćete, malo socijalnu distancu sa koje posmatra našu situaciju. On je potpuno u pravu. To je nešto što ljudi kod nas nisu mogli shvatiti još u ono vreme. Mogu je neko u samom početku naše krize, odnosno njenog raspleta, pomisliti da, eto, s obzirom na to da smo mi napravili takav politički izbor 1990. godine, koji, ponavljam, nije bio naročito srećan, i zapravo ponovo glasali za one koje su smatrani na zapadu presvučenim komunistima, onda posle i nacionalistima, hegemonistima i tako dalje, koji mogu pomisliti da je to možda iskreno razlog njihove ljutnje na zapadu, i jednostavno da smatruju da treba ukloniti tog čovjeka koji je za njih simbolizovao sve to navodno zlo na Balkanu. Vrlo brzo je svako ko je imalo inteligentan, ko je realan, koji pri tome je i patriota, mogao da shvati da to nema nikakve veze, da nije bio Milošević ovdje, da je bio neko drugi umjesto njega, ali da je taj drugi također nastojao da zaštiti, koliko je to tada bilo moguće, srpske interese, da pokuša da ostvari to da Srbi legitimno nastave da žive u državi koje su živeli, on bi bio isto tako, naravno, zbog Srbije i tog mesta koje njoj bilo tada namenjeno u ovim planovima, isto tako ostrakizovan i demonizovan. Jer, znate, za mene bar to nije ništa novo, i ne znam prosto da li je za vaše slušalce interesantno, jer pretpostavljam da većina njih to i sama zaključuje. Onoga trenutka je stvar postala za Srbiju nepovoljna kada je u takozvanoj međunarodnoj zajednici, odnosno u njenom tada najuticajnijem delu, koji više nije toliko uticajan kao tada, što je naravno dobro, u sporu između principa teritorijalnog integriteta i nenarušavanja teritorijalnog integriteta država i prava na samoopredeljenje naroda, izabrano pravo na samoopredeljenje naroda kao sakrosantno pravo koje se može realizovati na uštrb integriteta državne teritorije, konkretno Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. I šta je tu onda učinjeno? Tu je zapravo pravo jednih da iskažu slobodnu volju da se razdruže i sa sobom ponesu deo teritorije zajedničke države, stavljeno iznad prava Srba koji su u toj državi živeli, da jednostavno u njoj nastave da žive, da nikome nešto ne uzmu ili ne nose sa sobom, već da ostane da žive tamo gde su i dotle živeli, u jednoj državi. E, svako ko bi tada, ma na koji način, pokušao da taj legitimni interes srpskog naroda da ostane u jednoj državi, ne naterujući ostale da žive s njim u toj istoj državi, pokušao da zaštiti, on bi naravno bio u istoj toj poziciji u kojoj je bio Milošević. Dodaću čak da posmatrano iz današnje perspektive, s obzirom na sve okolnosti ovoga ni također teškog, ali ne tako teškog trenutka kakav je bio 90. godina za srpski narod, mi možemo videti da je Slobodan Milošević, naravno uz određene greške koje svako pravi, uz određene pogrešne procene, s obzirom na težinu okolnosti u kojima je on tada delovao, učinio mnogo da se minimum suvereniteta, da se teritorijalni integritet države sačuvaju, bar formalno pravno, kao što vidimo na to se sada nasrće i dalje, i nisam siguran da neki neće revidirati i sudove o njegovom tom aspektu njegovog delovanja.
Da, prisustujemo i apsurdu jugonostalgije među Srbima, a da komšijski narodi istovremeno govore o svojim hiljadugodišnjim ili tisućljetnim državama.
Jugonostalgija, ako se posmatra na nivou pojedinca, pogotovo nas starijih koji smo odrasli i živeli nekoliko decenija u Jugoslaviji, može biti nešto što se mene čini ljudski razumljivo, pa u tom smislu i potpuno legitimno. Na određen način mogu reći, eto, uvek je lepše kad je čovjek mlad, ono je uspomena iz mladosti, pogotovo kad se živi u relativno mirnom vremenu i u jednoj državi koja je ipak išla napred s obzirom na sve okolnosti, to vreme nam se uvek čini lepše i prijatnije i svetlije nego danas, pa bih onda ja mogu reći za sebe da sam u tom smislu nekakav jugonostalgičar, nam je naprosto žao toga perioda moje mladosti, ne samo moje mladosti, mladosti svih nas, kada izgledalo, kad su horizonti izgledali mnogo svetliji, kad nismo imali previše briga i tako dalje. Međutim, jugonostalgija kao nešto što utiče na političko opredeljenje u racionalnom smislu i bilo kakve reminiscencije na jugoslovensku zajednicu koja se pokazala bez obzira na namere njenih tvoraca kao nešto što nije položilo ispit istorije, to je naravno prilično opasno, pogotovo ukoliko se želi nasilno projektovati kao nekakva vrsta pozitivnog političkog programa i ukoliko se želi relativizovati ono što je očigledno neopozivo, a to je da ovi narodi pod ovim uslovima u istoriju kako i živimo nisu mogli ostati zajedno, jer jednostavno mnogi među njima to nisu želeli. Danas govore, a šta bi bilo da je bilo, šta bi bilo da su komunisti posle Drugog svjetskog rata, kad su imali najveći uticaj, proglasili neku jugoslovensku naciju, šta bi bilo da su ukinuli nacije. To je sve antiistorijski način razmišljanja, ili da kažemo bar aistoričan način razmišljanja. Jednostavno, bez obzira na dobre namere, na to šta je ko želeo da uradi, rezultanta je takva kakva jeste. Vidimo i danas da, mogu reći na našu srpsku sreću, naša razbraća, odnosno naši sunarodnici na nivou velike jugoslovenske nacije koja se nikad nije formirala, ni na kraj pameti nemaju, niti im pada na pamet da obnavljaju nekakve ideje o Jugoslaviji, niti su jugonostalgičari, premda i tamo neki ovako gledajući se u ogledalo i posmatrajući u kakvim uslovima danas žive, tu i tamo komentarišu da je u Titovo vreme bilo bolje. Bolje je bilo socijalno osiguranje, bolje je bilo lečenje, bolje je bilo organizacija kulture, organizacija školstva i tako dalje. Sve to stoje, to je bila socijalno organizovana država. Ali nema nikoga u bivšim jugoslovenskim republikama, ili ih bar ima veoma malo, da ne kažem da nema nikoga, ko bi bio danas spreman za tu vrstu jugonostalgičarstva za koje je više Srba no što bi bilo logično s obzirom na posledice koje su Srbi imali od Jugoslavije spremno. E zašto je to sad tako? Vrlo kratko, pošto naravno nećemo zamarati vaše slušalce nekim dugim predavanjima. Ja mislim da je to zato što Srbi, srpski narod su posle Prvog svetskog rata praktično sav svoj državotvorni potencijal ugradili u Jugoslaviju. Oni su bez ostatka stvorili državu za koju su smatrali da će u njoj biti definitivno rešeno srpsko nacionalno pitanje. U trenutku kada je došao raspad zemlje, delom podstaknut s polja, delom iznutra, našli su se na nekom bespuću, na nekakvoj i vrednosnoj ideološkoj čistini, jer jednostavno nisu bili kadri za jedan novi državotvorni nacionalizam u pozitivnom smislu, ne govorimo o šovinizmu i bilo kakvoj mržnji prema drugim narodima, dok su predstavnici drugih naroda, pre svih Slovenci, Hrvati, kasno su drugi krenuli za njima, već imali spremne projekte izgrađivanja nacionalnih država. Znači, Srbi su se našli u, bili u potpunom stanju dezorijentisanosti i naravno učinili onda i mnogo grešaka u svom nastojanju da odbrane ono što se očigledno nije moglo odbraniti, pa je utoliko pre danas čudno, ali možda donekle i objašnjivo, da ta vrsta jugonostalgičarstva postoji. Mislim pre svega danas zato što još uvek nismo izgradili svoje strategijske ciljeve, nismo izgradili još uvek u potpunosti jedan novi alternativni nacionalni program. To ide polako, to ne može da se, pogotovo posle takvog istorijskog poraza kakav je za Srbije bio raspad Jugoslavije, ne može se brzo formirati, pogotovo ne u ovako teškim okolnostima u kojima Srbima niko nije pomogao od trenutka kad im je oduzeta država. Posle Drugog svjetskog rata mi znamo da su gubitnici u Drugom svjetskom ratu, Nemci, Japanci i ostali, bili pomognuti da stanu na noge, a evo mi do danas od trenutka kad nam je oduzeta država trpimo udarce i niko nam preterano ne pomaže. Dakle, sve to može razumeti jednu pometnju, određenu idejnu, duhovnu pometnju i može obrazložiti nešto što na prvi pogled deluje apsurdno i potpuno neprihvatljivo, a to je ta vrsta nekakve naknadne nežnosti prema Jugoslaviji i jugoslovenstvu.
Kao da je Jugoslavija bila neko zajedničko nedelo koje danas naši komšijski narodi potiskuju i sećanja, a tu su dobili sve.
Pa naravno, to je potpuno preokrenut smisao istorije, jer u stvari, ako je to nedelo, naravno onda su na glavni zločinci Srbi, zbog toga što su Srbi bili i glavni tvorci i stvaraoci Jugoslavije, bez nje ne bi bilo, jer Srbi su bili pobednici u Prvom svjetskom ratu. Na pravoj strani istorije, ja sam nedavno napisao jedan tekst, čini mi se za izdanje Catena Mundi, na pravoj strani u nemilosti istorije, pokušavši da objasnim zašto postoji taj kontinuitet činjenice da smo u velikim svetskim događajima i lomovima mi u veoma dugo na pravoj strani istorije, ali da između toga vrlo često dolazimo u njenu nemilost. Ne možemo sada naravno ovde razvijati tu temu koja je po sebi veoma zanimljiva, to se na neki način naslanja na ono što je Dobrica Ćosić govorio o tome da Srbi pobeđuju rat, gube u miru, ali je to malo simplifikovano suviše, jer nije on baš tako mislio, pa je kasnije postalo nešto što se u lošem smislu vezuje za ovog velikog čoveka. Ali da mislim se vratim vašem pitanju, naravno da stvaranje nacionalnih država na razvalinama Jugoslavije podrazumeva takvo tumačenje istorije koja tu Jugoslaviju mora predstaviti kao tamnicu naroda, znači nešto slično kao Austro-Ugarsku svojevremeno, što naravno uopšte istorijski nije tačno, i onda naravno Srbe kao glavne tamničare te Jugoslavije, a u određenom trenutku kada je došao trenutak, mislim došao moment da se ona raspadne, kao glavne kočničare u stvari toga raspadanja koje se predstavilo kao jedan normalni put emancipacije drugih nacija. Za mene, znate, mislim da početak svega toga, ako tu početka ima i ako se može precizno utvrditi, u stvari treba tražiti u onim odlukama Drezdenskog kongresa Komunističke partije Jugoslavije iz 1928. kada Komunistička partija Srbije nije učestvovala, i kada, zapravo, ako pročitamo rezoluciju odluke Drezdenskog kongresa i posmatramo ih abstraktno, to je jedan program koji konkretno možemo da vidimo u raznim načinima njegovog primenjivanja sve do ovog trenutka u kojem vi i ja razgovaramo. Dakle, jednostavno od tog trenutka taj kominternovski duh je toliko žilav i toliko jak, paradoksalno čak i među onima koji su danas veliki poklonici Sjedinjenih Američkih Država, slobodnog društva,
evropeizacije,
i tako dalje,
da.
Ali to svedoči da bilo koji totalitarizam, a to je također takozvani liberalno-demokratski totalitarizam, koji nije ništa manje surov i ne bi bio surov kada bi mogao se obračunati sa svojim protivnicima od onog bolševičkog totalitarizma, svaki totalitarizam se sukobljava sa slobodnom izraženom voljom naroda i nacije da živi u dostojanstvu, svojim identitetom, da sama ostvaruje svoju sreću, da sama u krajnjoj liniji pravi sopstvene greške, ali jednostavno da postoji kao jedan samosvesni i identitetski vrlo jasno prepoznatljiv kolektiv. To su Srbi pokušavali uvek i zato su uvek i bili
i stradali,
problem.
Da. Yes. A zahvalni smo vam i za svedočanstvo o Dobrici Ćosiću i njegovom pokušaju dogovora sa Izetbegovićem u oči rata, što ste skoro govorili u javnosti.
Da, vidite, to je jedna epizoda koja je prethodila izbijanju rata u Bosni i Hercegovini, i to je prethodila na tačno godinu dana pre izbijanja rata. Bilo je to februara meseca 1991. godine. Tada je, nešto pre toga, je Alija Izetbegović dolazio u Beograd kao predstavnik Bosne i Hercegovine u predsjedništvu Jugoslavije na jedan od onih sastanaka koji su se pretvorili u putujući cirkus, i iskoristio je tu priliku da dođe u dom Dobrice Ćosića i da mu zahvali na tome što je Odbor za slobodu mišljenja svojevremeno, koje je predvodio Dobrica Ćosić zajedno sa Ljubom Tadićem i još nekim Koštunicom, još nekim intelektualcima srpskim, njega branio u vreme kad mu se sudilo za islamski fundamentalizam u Sarajevu. Tom prilikom su se oni dogovorili na predlog Dobrice Ćosića da se sastanu dve grupe, nečega što ja ne volim tako nazivam, ali tako je to tada nazvano, nezavisnih muslimanskih i srpskih intelektualaca u Sarajevu, ljudi koji nisu imali u tom trenutku nikakve političke funkcije, niti su predstavljali bilo kakvu političku volju, pogotovo neku nepotvrđenu na izborima, i da razgovaraju može li se naći način, može li se naći put da se izbegne katastrofa u koju se hrlilo. Bilo je jasno da sve ide, vodi ka tome, pogotovo s obzirom na jugoslovensko okruženje, znači rat u Hrvatskoj i ostalo, vodi ka sukobu u Bosni i Hercegovini. I tada sam imao tu sreću da Dobrica Ćosić i mene izabere da s njim i sa nekolicinom intelektualaca ili prijatelja iz Beograda odemo u Sarajevo. To su uglavnom, sem Rajka Noga, pesnika, mislim danas sve ljudi koji nažalost više nisu u životu, i tamo nas je čekala grupa muslimana, njihovih profesora univerziteta, uslovno rečeno intelektualaca, taj termin stalno ponavljam jer koga ne volim, i ti razgovori nisu dali nikakav rezultat, kao ni razgovor Dobrice Ćosića sa Izetbegovićem u četiri oka.
Proste, u hotelu Holiday Inn.
U Holiday Inn, jer je to tada bio praktično štab stranke demokratske akcije, ne, stranke SDS-a. SDS-a. To je bio štab Srpske demokratske stranke Radovana Karadžića, i u jednom salonu desno su razgovarali četiri sata u četiri oka Dobrica Ćosić i Alija Izetbegović, a sadašnji političar u Bosni i Hercegovini, donedavno član predsjedništva, Bakir Izetbegović, Alijin sin, je samo unosio kafu povremeno i niko drugi nije smeo da ulazi. i taj razgovor nije dao nikakve rezultate. Dobrica Ćosić je vidno razočaran, sa jednim očajnim izrazom na licu nama saopštio posle toga sastanka da se izna ništa ne može učiniti, jer Izetbegović tvrdokorno insistira na nezavisnosti Bosne i Hercegovine. I što je naročito istakao, a što ni u sećanjima Izetbegovićevim ni u tekstovima bošnjačkih tumača ovoga vremena o kojem govorimo se ne pominja, to da Izetbegović naročito insistirao na tome da Bosna i Hercegovina mora da ima svoju vojsku. A Dobrica Ćosić ga upozoravao: gospodine Izetbegoviću, ali nemojte samo vojsku, ako dođe do vojski posebnih, onda će doći do rata, to je sigurno, i tako dalje. Ono što je u vezi sa tim susretom, koji nije dao nikakve rezultate, ali naravno meni je ostao u živom sećanju, karakteristično jeste to da u svojim interpretacijama prošlosti, naročito ovoga perioda, prekretnog perioda, niko među istoričarima i analitičarima sa bošnjačke strane ne pominje ove događaje, iako on uopšte nije tako beznačajan. A u sjećanjima, koja je inače prilično pedantno vodio, ni Alija Izetbegović ove događaje uopšte ne pominje. Sasvim je jasno da činjenica da je jedna grupa Srba iz Beograda, relativno uglednih, viđenijih Srba na čelu s Dobricom Ćosićem, bila spremna da dođe u Sarajevo godinu dana pre izbijanja rata i da naravno bez ikakvog drugog interesa i bez ikakve druge obaveze, sem one koju nalažu savest i dobra volja, razgovaraju o mogućnosti da se izbegne rat, takva činjenica ne odgovara tumačenju prema kojoj su Srbi bili glavni agresori i planeri, znači, raspada Jugoslavije, oni koji su zapravo pokrenuli i nasilje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u celoj Jugoslaviji.
E, sada ispričaste nam kako je Dobrica izašao utučen sa tog sastanka u četiri oka sa Alijom u hotelu Holiday Inn, a verovatno se sjećate, o tome je pisao i nekoliko godina ranije, kako su on i akademici Ljuba Tadić i Mihajlo Marković utučeni napustili onu krčmu u Ljubljani, kad su im slovenački, što vi kažete, takozvani intelektualci rekli da od zajednice više nema ništa, i Dobrica kaže da su putujući autobusom od Ljubljane do Beograda, dakle više sati, bez i jedne rečenice njih trojica putovali.
Sasvim sam siguran da je bilo tako, u ostalom to sam mogao da čujem od samog Dobrice Ćosića. Da, to je bio čuveni razgovor na koji je možda otišao Dobrica Ćosić sa više vere i možda iluzija nego ovo u Sarajevu. Iako i tu otišao sa dobrom voljom i sa željom da se nešto uradi. Jer, kao što znate, u periodu kada je i Dobrica Ćosić bio neka vrsta intelektualnog disidenta, pa i političkog disidenta, on je gajio veoma dobre odnose sa kolegama i intelektualcima iz Hrvatske i Slovenije. Naročito i Slovenije. Imao je afinitete prema slovenačkim intelektualcima i zaista je od njih očekivao izvesnu prosvetljenost, očekivao je od njih zaista nešto što bi moglo biti korisno da se cela Jugoslavija povede putem demokratizacije i modernizacije, kako je i on težio. Naročito sećam se, razgovarao sa Tarasom Kermaunerom često i tome oni su se i dopisivali, ali prilikom tog razgovora u Ljubljani oni su prosto bili zaleđeni kako su se sudarili sa tom hladnom i ciničnom nadmenom voljom i željom slovenačkih intelektualaca da Slovenija napusti Jugoslaviju i da u okviru Jugoslavije ne može biti napretka za građane Slovenije, a i da kao takva ona nije tvorevina koja odgovara savremenom dobu. To je bio možda jedan od najjačih, ali i otrežnjujućih udaraca i za Dobricu Ćosića i za druge, jer nekako postojala iluzija o tome, upravo kroz nekakvu zajedničku intelektualnu borbu, da Jugoslavija bude demokratska, da se odupre tim totalitarnim i pre svega
kako se govorilo, silama mraka i haosa, avetima prošlosti, to je bila ona fraza.
I naročito ne autoritarnom načinu vladavine Josipa Broza i komunističke partije, u odnosu na koji su oni bili disidenti, i tu se misli da je tu istkano neko tkanje zajedničko koje će omogućiti da onda svi zajedno u Jugoslaviji krenu dalje upravo tim putem za koji su oni zalagali. Prvi i zaista, kao što ste sami rekli, dobro je što ste na to podsjetili, mlađi ljudi to ne znaju, udarac je došao iz Slovenije, kao što je, znate, na Starom trgu i štrajk rudara u Starom trgu u Trepči bio propraćen upravo u Ljubljani kao nešto što je instrumentalizovano za raspad Jugoslavije i na ovom materijalnom i fizičkom i političkom nivou, što je započeto na intelektualnom još u to vreme kad je Dobrica Ćosić razgovarao sa slovenačkim drugovima.
Dakle, profesore, taj susret u Sarajevu sa Izetbegovićem za vas je značio zapravo posljednju nadu da možemo sa Bošnjacima postići dogovor.
A ne znam šta bih vam rekao, ako sada gledamo unazad sa naknadnom pameću, a upravo je Dobrica Ćosić bio čovjek koji jednom, mislim mi se i napisao, da je naknadna pamet u stvari jedina prava pamet, jer ona je neopoziva.
Da.
Ne znam da li bih mogao reći da u tom trenutku već smo bili, da sam ja bar bio sasvim siguran da se nikakav izlaz neće moći pronaći. Ali smo svi, a naročito Dobrica koji je bio i stariji i iskusniji, u tom trenutku uočili do koje mere je ta dubina raskola velika i koliko je problem ozbiljan. Da to nije nešto što se uopšte razgovorom može popraviti, da su stvari daleko odmakle i da jednostavno moramo pronaći sopstveni pristup koji će odgovarati težini situacije. Ja sam, znate, bio kasnije u Sarajevu, to je bilo marta 1992. godine.
A pa uoči samog rata, pucnjave, da.
Pucnjave već počele, kako su govorili, čule su se na Romaniji duge cijevi, već se pucalo u Bosni i Hercegovini. To je bio taj poznati prvi kongres srpskih intelektualaca, također u Holiday Innu, znači godinu dana posle ovog našeg bezuspešnog pokušaja razgovora sa muslimanima. I ja sam se tada setio tog prethodnog odlaska jer sam u hotelskoj sobi tada marta, bio je to 28. marta, ja mislim 1991. godine, pripremao svoju reč, šta ću reći na tom kongresu srpskih intelektualaca. Čuo sam u daljini te duge cevi, znači već odjek rata koji se približavao, i razmišljajući šta se to za godinu dana još dogodilo da smo stigli u situaciju u koju smo stigli. Pa čak i tada, i zato mislim da je bilo šanse uz drugačije ponašanje aktera koji su u tom trenutku odgovarali za narodnu sudbinu, bilo je šanse da, ne kažem, Jugoslavija bude očuvana, da Bosna i Hercegovina ostane kakva je bila, ali je možda moglo biti puta da sve to ne bude tako tragično i tako krvavo. Jer ja se sećam kada smo bili tada u Sarajevu, a jedva smo se vratili jednim vojnim avionom, jer aerodrom već nije se znalo po čijom je kontrolom, Butmir. Razgovarali smo s ljudima iz Sarajeva koji su došli u Holiday Inn isto da prisustvuju ovome kongresu i da s nama razgovaraju. Ostalom, ja sam imao i mnogo prijatelja u Sarajevu, pa i sad imam. Oni su nam govorili, neće ovo kod nas biti kao u Hrvatskoj. Druga smo mi raja, ovo je Sarajevo, nije to Zagreb. Jeste to sad tako uskomešano sve, ali neće raja dozvoliti u Sarajevu da dođe do toga do čega je došlo u Zagrebu i u Hrvatskoj. A to je bio trenutak kad mi više nismo smeli otići na Baščaršiju, praktično sugerisali su nam da nikako ne idemo do Baščaršije, da ostanemo tu u Holiday Innu i okolini, i u vreme kada se već, kažem, pucalo u Bosni i Hercegovini. Znači, nada umire posljednja, kao što je rečeno više puta, i ta nada i dalje postojala. Tako da ne bih rekao ovoga februara, godinu dana pre toga, da smo bili u punoj izvesnosti da nema spasa, ali smo ozbiljnost situacije, čini mi se, u znatno potpunijoj meri shvatili nego pred odlazak u Sarajevo.
Da. A šta je inteligencija naša u oči rata još imala, pomenuta, dakle, inteligencija, dakle, tu ste vi, profesor Ekmečić, naravno Dobrica Ćosić i ostali prijatelji, imala za svoju platformu o budućnosti Jugoslavije, dakle, neangažovani intelektualci, a na koji način je Miloševićev režim odudarao od toga?
Pa ovi, što kažete, nezavisni intelektualci, odnosno inteligencija, pomenuli ste meni drage ljude kojih opet nažalost nema među nama, Milorada Ekmečića, jednog najmudrijih historičara koje smo ikada imali, bio tu pokojni Slavko Leovac, historičar književnosti, veliki gospodin, bio Sveta Koljević, Svetozar Koljević, Dobrica Ćosić,
profesor Buha sigurno.
Aleksa nije tu učestvovao toga puta, on nije bio na nekakoj službenom putovanju koliko se sećam, inače bi sigurno bio. Vidite, u tome jeste razlika. Svi mi koji smo bili u Sarajevu, a i ne samo u Sarajevu nego i ovde u Beogradu, koji smo razgovarali, brinuli o situaciji, tačnije za situaciju, jer nismo bili nadležni da brinemo o situaciji u to vreme, mi smo imali nešto zajedničko, a to je bilo želja da se celokupni intelektualni potencijal i sve ostalo, ako hoćete i neki potencijal ljubavi među ljudima, što danas može delovati krajnje naivno, i to naša neka pozitivna jugoslovenska iskustva i zajedništvo koje je objektivno postojalo, iskoriste za to da ne dođe do ovakvog sukoba i jednog bratoubilačkog rata, ali da pri tome ulog ne bude potpuno žrtvovanje interesa srpskog naroda. I to je glavni problem, recimo, i sa takozvanim memorandumom Srpske akademije nauke i umetnosti, koji uopšte nije bio to kako je predstavljen. Čak smo o njemu govorili i pisali, oni koji ga nikad nisu pročitali. Mislim da je zajedničko nama, koji smo se kretali u tako jednom neformalnom krugu, bilo to da se potreba da se učini maksimalan napor kako bi se ne spasla Jugoslavija toliko kao država, nego kako bi se spaslo to zajedništvo, a da istovremeno srpski narod ne mora da plati cenu u tom smislu da se liši svih svojih interesa i da u krajnjoj liniji bude još jednom istorijski poražen, iako je tu Jugoslaviju stvarao i za njen raspad uopšte nije bio odgovoran, ali svakako nije bio odgovoran više od drugih. E sada, što se tiče takozvanog Miloševićevog režima, vidite, Milošević je za razliku od svih nas bio političar, pre svega. On je inače po svom duhovnom ustrojstvu bio levičar, bio je komunista, to se zna. On uopšte nije bio nikakav veliki nacionalista, da je bio drugčije bi se ponašao, ali je to bilo zgodno izmisliti da je on nacionalista, kako bi se protiv njega mogli okrenuti svi drugi i u zemlji i van zemlje. On je to gledao mnogo pragmatičnije i morao je da gleda pragmatičnije s obzirom na to da je vodio državu i bio svakako najznačajniji i najuticajniji političar u njoj. I onda je on pokušavao na različite načine da u okviru manevarskog prostora koji je politički postojao, čineći neke ustupke, ponekad pristajući na stvari na koje je teško pristati, u krajnjoj liniji takođe izbori za srpski narod to da ostane u jednoj državi, da ne pretrpi neki veliki istorijski poraz, a da se sačuva mir, odnosno da ne dođe do rata. Naravno, proglašen je ratnim huškačem i glavnim krivcem za sve što se dogodilo. Znači, na tom planu nije postojala razlika u suštini između htenja ove grupe intelektualaca koje možemo, recimo, koji su nacionalno svesni. Postojale razlike, to je velika razlika, bila u smislu shvatanja demokratije, unutrašnjih odnosa u društvu, zato što je za vreme vladavine ili za vreme upravljanja Slobodana Miloševića, mislim čak možda više, ne toliko njegovom voljom, se stvorio jedan sloj ljudi koji je objektivno govoreći zloupotrebljavao činjenicu te apsolutne vlasti koja je jednom čovjeku bila data u tom trenutku i ponašao se suprotno svim onim idealima za koje su se intelektualci u Jugoslaviji zalagali prethodno, a to je njena demokratizacija. Premda moram biti sa tim otvoren kada vidim kakve su posljedice, odnosno plodovi demokratizacije, ponekad pomislim da li je uopšte takva vrsta demokratizacije moguća.
Jasno. Na kraju, šta smatrate presudnim za neuspeh Jugoslavije u stvaranju Jugoslovena, kao što su recimo Italijani uspeli da posle stvaranja Italije stvore i Italijane?
Znate, to je mnogo teško pitanje. Znam da je objavljen jedan zbornik u dva dela,
Da, da, oprostite, to je i profesor Čavoški istakao u zborniku Catena Mundi, o kome ste skoro pisali. Video sam da je Jugoslavija ostala bez Jugoslovena koji vi je branili.
Upravo tako, ja sam također priložio jedan tekst tome zborniku za koji mislim da je pravovremen i da nikako ne bi trebalo prestati sa čitanjem toga zbotomnog zbornika. Znate, kod nas knjige izađu, budu predstavljene, neko vreme se reklamiraju i posle padnu u zaborav. Ovo je jedna od knjiga koje treba stalno držati na stolu, da tako kažem, iščitavati, jer je možda prvi pokušaj svođenja nekakvog koliko toliko objektivnog, racionalnog bilansa srpskog iskustva sa Jugoslavijom. Mislim da iz više razloga Jugoslavija nije bila do kraja moguća. Nije bila moguća iz spoljnopolitičkih okolnosti, jer onog trenutka kad je prestala da bude važna i potrebna silama koje su svetu odlučivale u datom trenutku, posle onoga što se smatralo da je kraj hladnog rata, pad Berlinskog zida, ona je, znači, spolja upuštena, da tako kažem. Kada ona spolja upuštena, onda su naravno sve one ponornične, što bi Tuđman rekao, silnice koje su postojale i tekle ispod površine, ponovo ponekad izbijajući na površinu društvenog i političkog života Jugoslavije, koje su imale dezintegracioni karakter ili dezintegrativni karakter, to su pre svega nacionalizmi slovenački, hrvatski pre svih i albanski i drugi, sve je to progovorilo, izbilo na površinu. A što kod citirali ste mog prijatelja akademika Čavoškog, u tom trenutku odjednom se videlo da nema koga da brani Jugoslaviju, a oni Srbi koji su to pokušali, oni su bili proglašeni za nacionaliste i hegemoniste koji žele silom da zaustave nacionalnu emancipaciju drugih naroda. Prema tome, Jugoslavija jednostavno nije mogla uspeti zbog toga što je bilo premalo ljudi koji su u nju iskreno verovali.
Hoće li se, profesore, pritisci na Srbiju radikalizovati do kraja ove ili po dolasku nove briselske administracije?
Pritisci na Srbiju se u ovom trenutku i veoma radikalizuju, u čemu Evropska unija nema presudni karakter, zbog toga što ona zabavljena pripremama za izbore i svojim unutrašnjim raskolima. I nije sasvim jasno kakva će ona izaći posle tih izbora. Neki čak predviđaju da bi to mogao biti jedan zaokret ka onome što se naziva suverenizam, a što neki zovu populizam u Evropi. Ja mislim da u ovom trenutku pritisci na Srbiju uglavnom dolaze iz jedne druge sfere, a to je sfera ovoga velikog makrosukoba između Sjedinjenih Američkih Država, pre svega i Rusije. I da je onda na svim punktovima gde su različiti interesi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije dolazi do povećanih napetosti. Kod nas je zanimljivo sad sagledati do koje mere je za Sjedinjene Američke Države ovaj sukobljavanje ili sučeljavanje interesa sa Rusijom na Balkanu takvoga reda da oni smatraju kako treba da izaberu čvrstu poziciju oslanjajući se na jedan element, to su Albanci, i suprotstavljati se onda Rusiji na sve moguće načine, a samim tim znači dodatno pritiskati Srbe. Ili smatraju da s obzirom na izmenjene okolnosti, što bi moglo biti bliže jednoj verziji politike za koju bi se zalagao Donald Trump, da je njemu dozvoljeno da vodi politiku kako je rekao da će voditi tokom predizborne kampanje, jedna vrsta racionalnijeg pristupa gde bi pokušali, naravno uvažavajući i srpske interese i albanske interese, konkretno govoreći o Kosovu i Metohiji, da se pronađe neki modus vivendi, što je jako teško, gotovo nezamislivo, i da ne smatraju da je u sučeljavanju sa Rusijom jedini put da izvrše što veći pritisak na Srbiju, nego pokušaj da na neki način Srbiju izvuku ispod te apsolutne orbite ili uticaja Rusije koji se povećava, što je pritisak na Srbiju pojačan. Dakle, to je sada jedna igra, to je dijalektika u kojoj naravno imamo taj element prilično neodgovoran, ali nikako nepromišljen u potpunosti albanske vlasti na Kosovu i Metohiji i u Prištini, koji su svesni ovoga trenutka i naravno žele da gurnu stvari što dalje u pravcu sukoba, što je veoma opasno i moglo bi se uskoro očekivati možda i neki ozbiljni incidenti, jer su uočili da ukoliko gurnu stvar što više ka nasilju i sukobu, oni objektivno, s obzirom na to imaju samo jedan cilj i jednu volju, bivaju u boljoj poziciji ukoliko uz podršku svojih velikih sponzora sa zapada, onda mogu da kažu evo opet je stvorena nova situacija za koju su krivi Srbi, pa da Srbi onda iz još nepovoljnije situacije moraju da se suočavaju s ovim svojim sudbinskim pitanjem. Dakle, ukratko rečeno, mislim da će se pritisci na Srbiju pojačavati, a jedan od razloga što se pojačavaju pored ovih koje sam naveo jeste i to što je pozicija Srbije objektivno ojačala na jednom globalnom međunarodnom planu, što opet ne odgovara onima koji na lokalnom ili regionalnom planu žele da završe onaj posao koji smo na početku razgovora pomenuli, a to je zločinačko bombardovanje Jugoslavije.
Da. Kako sagledavate krizu vlasti u Podgorici u kontekstu izbora u Tuzima i klicanja Velikoj Albaniji?
Znate kako, Crna Gora će biti osuđena na sve veće suprotnosti u skoroj budućnosti. To je jedna vrlo mala država koja ima jako mnogo protivrečnosti i režim koji je sada na vlasti u Crnoj Gori uspeva nekako da sve to drži pod kontrolom na razne načine. Međutim, to dugo neće moći da traje, jer u suštini te sve računice su zasnovane na proračunima u kojima nema mnogo etike, u kojima nema nekog sistema vrednosti koji bi mogao omogućiti neko duže trajanje ozbiljne, samostalne i nezavisne države. I zbog toga mislim da će te protivrečnosti koje postoje u Crnoj Gori, a koje za sada se nekako sputavaju, prevashodno intervencijama s polja, odnosno davanjem Crnoj Gori jednog mesta koje ona realno ne može imati ni u strukturi, znači bezbednosnog aranžmana za ovaj deo sveta, ni u nekim drugim pitanjima kao što je evrointegracija, da to sve neće moći zadugo da drži vodu i kada dođe do jednog personalnog možda obračuna ozbiljnijeg tamo u Crnoj Gori, mislim da se svašta može dogoditi. Ne mogu da predviđam, želim sve najbolje Crnoj Gori, mislim Crnogorci su za mene narodnosno Srbi, nacionalno Crnogorci, što naravno niko ne može da ospori, i naravno bilo bi loše videti da i tamo u krajnjoj liniji zaslugom onih koji objektivno jesu Srbi, ali subjektivno žele da budu nešto drugo ili politički, kalkulantski, taj deo srpskog nacionalnog korpusa bude pod snažnim udarom pre svega albanskog i drugih faktora koji čekaju svoj trenutak i čini mi se da ga već sad pomalo i vide.
Šta je sada vaš izazov u pogledu nauke i literature?
Moj izazov je da se naviknem na penzionerski status, zbog toga što uočavam kako moja penzija nije, što bi Hrvati rekli, mirovina. Imam veoma mnogo obaveza, jer jednostavno postoji kontinuitet onih iz prethodnog perioda. A drugo, znate, dok sam se bavio službeno diplomatskim poslom, ja nisam mogao ni da imam ambicije da radim neke stvari koje bi sad želeo i koje sam ranije radio. Tako da mi je u prvom trenutku sada glavna ambicija da nekako napravim red u sopstvenom vremenu i da se posvetim nekim pitanjima kojima nisam imao mogućnosti da posvećujem vremena u ozbiljnom vidu tokom poslednjih godina. Mislim pre svega na čitanje, jer iako stalno nešto čitam, nikada ne mogu pročitati ono sve što treba. Dođete u godine koje su moje kada od vas svi očekuju da nešto pišete. Međutim, ljudi teško shvataju da nije odgovorno pisati ukoliko pre toga niste mnogo čitali. A toliko se knjiga i zanimljivih radova objavljuju u raznim oblastima, od beletristike do nauke, da to treba pratiti. Imam jedan plan, ili mogu reći jedan projekat, da sa gospodinom Milošem Jeftićem uradimo treću knjigu naših razgovora, koja bi ujedno bila i 200. knjiga u kolekciji Odgovori pod naslovom Horizonti smisla, a i neke koautorske projekte druge vrste. Jednu neću izgleda realizovati, a to mi je bila želja odavno, to je da prevedem Kuran, da ga objavim na srpskom jeziku u jednom prevodu koji bi bio naučni prevod. Međutim, vreme izmiče polako i pribojavam se da to neću realizovati, ali ko zna.
Koju zemlju, profesore, i grad volite i najradije ih posećujete?
Pa Beograd svakako, ali mi niste mislili na Beograd, ja, u svakom slučaju. Pa, teško mi je reći, znate, gradovi u kojima sam živeo nose svaki neku svoju čar i za svaki je vezan jedan deo vaših uspomena i života na različite načine. Teško mi je reći, a pored Beograda, ako je reč o našem prostoru...
Da li je dostojan možda... Rim da se pomene?
Ne, recimo. Dobro, naravno, Rim je čudo i Rim je jedinstven grad i u redu Rimu smo se moja porodica ja izvanredno osjećali. Tih 6 godina boravka u Rimu je kao neki poklon u životu. Ali, pa možda, možda Rim, kad je reč o gradovima u inostranstvu, a na prostoru bivše Jugoslavije, i onda to Trebinje.
A i recite nam još i ovo, kako se u vama regeneriše energija o kojoj mi je profesor Kecmanović govorio sa divljenjem?
A znate kako, kolega Kecmanović, kome ne bih rekao da nedostaje energije, možda u prividno ima utisak o nekakvoj moje velikoj energiji, međutim pre će biti da ja malo zloupotrebljavam ono što od zdravlja i energije imam, radeći više nego što treba, ne zato što sam izuzetno vredan i posvećen, nego zato što jednostavni rad mi je postao način života, a drugo, uspostavio sam mnogo kontakata sa raznim ljudima u raznim oblastima i svi oni očekuju neku saradnju sa mnom, pogotovo sada kada sam se vratio iz inostranstva, pa je možda malo teško pronaći u svome tome meru. A drugo, imao sam jednu osobinu oduvek koja ne mislim da je dobra, premda ih ja ne mogu menjati, u krajnjoj liniji ne mogu biti potpuno nezadovoljan učincima, ali mislim da nije dobra, a to je da nisam kadar u jednom trenutku da radim samo jednu stvar, odnosno da se koncentrišem samo na jedan posao, recimo pisanje jedne knjige ili nešto slično, već uvek imam, kako bismo rekli, više slika na štafelajima, i onda im povremeno pristupam, radim jednu, drugu ili treću, što onda naravno dugo traje i slike se ne završavaju, ali se stalno dobija utisak nekakvog rada i aktivnosti.
Kolorita jednog, je, da.
Dobro ste rekli, kolorita i živopisnosti. Pa tako onda i utisak o nekakvoj moje velikoj aktivnosti, a ono što je objektivno to je da od kad sam se vratio, verovatno i zato što dugo nisam bio prisutan u sredstvima javnog informisanja i među vašim kolegama, novinarima sa kojima sam uvek veoma dobro sarađivao i uvažavao njihove snav, postoji malo i više želje da čuju moje mišljenje zašto sam bio odsutan, a eto i teme kojima se bavim, ne uvek na sreću, postaju aktualne i ostaju aktualne.
I evo za sami kraj, profesore, naši ljudi istok nazivaju često egzotikom, nečim privlačnim, ali nepoznatim i mističnim. Šta je za vas pravi izraz duha ili bića, orijenta koji poznajete?
Ja se uvek borim protiv te, inače, neotklonjive dihotomije istok-zapad, koja je u toj meri uslovila naš način mišljenja, ne samo naš, u celome svetu, tih koordinata istoka i zapada. Borim se protiv toga da se to shvati apsolutno i da se shvati na neki način kao jedna fatalna podela koja zapravo postoji samo u našim glavama, a ako izuzmemo geografski istok i zapad, koji su i također relativni u zavisnosti od toga gde stojiš na kugli zemaljskoj, neće ti uvek na istoku biti ono što ti je na istoku i na zapadu ono što je na zapadu. U kulturno-civilizacijskom smislu naravno uobličila su se ta dva makro sistema istok i zapad koji se doživljavaju jedno slično svuda otprilike. Međutim, kad je o Srbiji reč, mi imamo srećnu poziciju koju ne uspevamo adekvatno da vrednujemo, a to je ne da smo mi kao Srbija i Srbi između istoka i zapada, pri čemu se naravno misli na ovaj islamski pre svega istok ili blisko istočni i azijski istok, s jedne strane ranije to bila Vizantija, istočno hrišćanstvo, i s druge strane zapad koji podrazumeva zapadnu rimsku crkvu, rimsku crkvu katoličku i tu civilizaciju zapadnoevropsku i ono što je ona iznedrila dalje na zapadu. Mi nismo između toga, nego mi imamo jedno i drugo u sebi. I naša je prednost u tome što se ovdje u suštini na neki način plodno spajaju i na neki način civilizacijski neutrališu kroz jednu novu sintezu istok i zapad. I mislim da bismo mi pogled na istok i zapad morali potražiti gledajući u sebe, u tom smislu da u sebi pronađemo ono što bi bilo istočno i zapadno na način kako se to obično vidi, i onda ćemo vidjeti koliko mi bogatstvo zapravo u sebi nosimo. Jer sve dok stalno pokušavamo da ističemo svoju poziciju na vetrometini, na međi, na razmeđi istoka i zapada, na toj granici koja deli svetove, onda ćemo stalno biti podeljeni na jedan, rekao bi, gotovo schizoidni način. Ne, mi treba da pronađemo istok i zapad u sebi. I nije slučajno pripisana Svetome Savi ona izreka da je Srbija istok zapada i zapad istoku, istok zapadu i zapad istoku. On navodno je to apokrifno i da on to nije rekao, međutim to na najbolji način odražava našu poziciju i zato se ja ne bih opterećivao odnosom prema istoku ili zapadu u smislu definisanja onoga što je istočno i zapadno, nego u prepoznavanju samoga sebe kao jedne sinteze onoga što se obično smatra istočnim i zapadnim.
Profesore Tanaskoviću, hvala vam.
Hvala vama na razgovor.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.